жылдармен салыстырганда 40% кем астык мөлшерин алып отурмуз дейт.
Биылкы жылы жалпы астык 148 гектар жерге эгилди. Бүгүнгө чейин баардыгы орулуп бүттү. Кубаңчылыкка байланышып өнүмдүүлүгү төмөн болуп 10.5 центнерден өнүм алдык гектарынан. Бул жерде эң неси былтыркы жылы 35 гектар күздүк астык эмегилген. Жер тоң болуп катып калды го, эгүү бермеди күздө. Сүйтүп күздүк астык эмегилди. Сонун эсебинен биылкы жылы 35 000, кийин 10 000 гектарыбыз неден жаздыктын эсебинен жаптык да 30 000 гектар өткөн жылмен салыштырганда аз астыктын көлөмү, эгилген көлөмүнүн өзү.
Ал өткөн аптада облыс акимдеринин өз ара келисимине сәйкес бул өңүрдө астыгы биршама бүтүк чыккан элдин солтүстүк өңүрү астык менен камтамасыз эдетин болот. Айтсе да ички нарыктагы астыкка деген суранышты канагаттандыруу үчүн 3,5 миллион тонна бидай керек экенин эскерсек, биылда астыкты сыртка чыгарууга мүмкүндүк бар дейди мамандар. Тили күйгөн өрүп ишет демекчи, кээбир мамандар өткөн жылдардагыдай онун салдарынан эл ичинде астык тапшылыгы байкалып, нан баасы көтөрүлүү мүмкүн деп өз күдүктөрүн жашырмайт. Аул чарбачылык саласынын маманы Элтай Кутубаевдин пикиринче, эгер өкмөттүн өзү элден канча астык чыкканын кадагаламаса, онун натыйжеси жаппай нан баасынын кымбаттауына келүү мүмкүн. Казакстан астык экспорттоочу эл боло отуруп, али күнгө дейин кымбат нан жеп отур дейди ал.
Мисалга азыр Костанайда 38 теңге, солтүстүк Казакстанда 32 теңге, ал эми Алматы каласында 49 теңгени арзандан сатып атырбыз деп кеше бизди Нурсултан Абишевич сүйдөдү. Ол бизге кымбат нан. Әсіресе 8 облыста астык жок деген облустардын баардыгында нан ошол арзандабай.
Десек те Казакстандын астыгыдагы бул тажрыйм менен келишпейт.
Ондай болмайт, онун баарын чыгарып ала алмайт да аны. Эң биринчи вагонду жетишпейт, биздин технический возможность жок онун баарын чыгарууга.
Дейди астыгыдагынын аткаруучу директору Мухаметжан Жумабек уулу. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков болсо, элдеги ун менен нан баасынын туруктуу калатынына эч ким кепилдик бере алмайт деп эсептейт. Ал бул максатта курулган туруктандыруу корлорунун эч көмөгү тийбейтинин айтат.
Аны стабилизационный фонд дейди го, куруп атырбыз аймактан, ар аудан, облустан, республикадан дейт. Сен аймактардан курамайсың, себеби алардын колунда куралы да жок, акчасы да жок, инструменти да жок, продкорпорациясы да жок. Ашейин бирин-бирине жоопкерчиликти аударып аткан сыякта. Өкмөт айтат, биз жакында осында жаңа бидайдан мынашы Кудо каласа жыйналып аткан. Биз дейт 600 000 тонна сатып алабыз арзан бааага дейт. Ну кечириңиз, арзан баага ким сатат саган? Арзан баага сен сатып ала алмайсың, тек тартып аласың. Ал сен ол арзан баага сатып алуусун, анау бидайды жетпей жатканда сол ауылдагы мекемелерге сен жардай жасауың керек экен. Сен фьючерсный контрактка отуруң керек экен.
Азык түлүк келисим шарт корпорациясынын маалыматы боюнча, азыркы таңда аталган кордон астык сатып алуу үчүн бюджеттен 12,2 миллиард теңге бөлүнүптү. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукаян кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Энди азаттыктын өйдөгү бардык кабарын жаңарган, жанданган кос тилди сайтыбыздан окуп, оган өзүңдөрүңүздү косуңуздар. Бизде интернеттен казак жана орус тилдеринде azatlyk.org деп табасыздар.
Кадырменде радио тыңдаушум, дүйшөмбү күнү Россия аскерин Грузия укмунан чыгара баштау тиз. Алайда Азаттык радиосуна өз пикирин билдирген сарапчылар кактыгыс муну менен тамамдалмайды деп эсептейди. Эгер саясаткерлердин бири бул жанжал эки үлкөн держава АКШ менен Ресейдин текетиресине соктуруу мүмкүн десе, энди бир сарапчылар Казакстандын Ресей менен аскерий карым-катнасына жаңы көз караш менен карауга чакырады. Тахрыпты Алматыдагы тилшибиз Айжан Жеңиз кызы жалгастырады.
Грузия менен Оңтүстүк Осетия арасындагы Ресей аскеринин аралашуу менен жүргөн кактыгыс убакытча токтоганы менен Грузиянын жер тутастыгына катысы дау жалгасууда. Америка Курама Штаттарынын президенти Джордж Буш Оңтүстүк Осетия менен Абхазия Грузиянын бир бөлшүгү экендигин, бул ретте эч кандай да пикирталастын болуу мүмкүн эместигин кадап айтса, Ресей президенти Дмитрий Медведев сол элдердин мартебесин тек анын тургундары гана аныктайтындыгын айткан. Ал Ресейдин сырткы иштер министри Сергей Лавров Грузиянын территориялык тутастыгы тууралуу аңгемени улматууга чакырган. Эгер Кавказдагы осы шагын мамлекеттин даоо башка үчүнчү тараптардын аралашуу менен чечимин таппаса, онун соңу үлкөн алемдик апатка улаасуу каупу бар экендигин айтат сенатор философ Гарифулла Исим.
Бул маселенин да чечүүгө Биркен Улуттар Уюмунда жогорку деңгээлде келиссөздөр жүрүү керек. Болмойт, өйткөнү бир эки үлкөн ядролук каруу бар эки үлкөн мамлекеттердин мүдделери бири бирине азыр осу маселеде карама кайшылыкка жол ачат. Осу маселеде бири бирин арасында өтө салкындык пайда болуп калды. Мен айтып отурган Америка Курама Штаттары менен Россия. А эгер башка бир күч, үчүнчү күч болмаса, мен сизге айтайын, ошол жердеги өрт өшпөйт.
Дүйшөмбү күнү Ресей өз аскерин Грузия укумунан чыгара баштауы тийиш. Бул тууралуу Россия президенті Дмитрий Медведев Франция президенті Николя Саркозимен телефон арқылы сөйлескен кезінде айтқан. Ресей әскерінің Грузиядан шығарылуын Америка Құрама Штаттары басшылығы да талап еткен. Президент Джордж Буш Ресейдің Грузияны оңтүстік Осетия қақтығысын реттеу бойынша жоспарға қол қоюын үміттендіретін қадам деп бағалаған. Алайда бұрынғы дипломат Балташ Тұрсынбаев Грузияны оңтүстік Осетия жанжалы жуық арада шеше қоймайды дейді.
Кішкентай Абхазия мен кішкентай оңтүстік Осетия бұл Грузия ол, бірақ тағы басшылары соны мынау дипломатияның жүйесіменен тағы да басқа жұмыстар жасап, оларға бір автономия беріп, содан кейін грузиннің ішіне енгізіп алатын болса, ол бір сөз. Ал енді оларды күшпенен грузиянікі деп, ол енді болмайды, Ресейде үндемей отырмайтын шығар. Жақын уақытта ешқашан ол шешінбейді. Бұл енді көп жылға созылатын, неге десеңіз, қантөгіс болды екі жағынан да.
Саясаттанушы Алматыдағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдо Сарымов та Ресей әскері Грузиядан шығарылған күннің өзінде мәселе толық шешімін таппайды деген ойда. Ол тіпті оңтүстік Осетия жанжалына Ресейдің қалайша араласып отырғандығы басқа елдерді ойландыруы қажет дейді.
Алдағы мысалы бір жылдың ішінде Ресей мен батыстың арасы дұрыс болады деп күтудің өзі қателік болар еді. Сондықтан енді менің ойымша енді қазіргі кезде Ресей өзінің әбден империялық саясатының нақты көрінісін басқа тиімділдермен қалай жұмыс істейтінін нақты көрсетті. Бәрімізге сабақ болу керек. Және де осы тұрғыдан Қазақстан өзінің сыртқы саяси және әскери доктриналарын қайта қарау керек. Және де осы Қазақстандағы мысалы үшін бар Ресейдің әскерлері бар, солар бар, солардың статусы, солардың рөлі туралы үлкен қоғамдық бір дискуссиялар керек сияқты.
Оңтүстік Осетия қақтығысын реттеу жоспарына сенбі күні Грузиядан кейін Ресей президенті Дмитрий Медведев те қол қойған. Онда күш көрсетуден бас тарту, барлық әскери әрекеттерді толық тоқтату, еркін көмек көрсетуді қамтамасыз ету керектігі айтылған. Сонымен бірге грузин және Ресей әскерінің қақтығысқа дейінгі өз орындарына қайтып оралуы қажеттігі көрсетілген. Дегенмен Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ресей әскері бітімгершіл топ бағытында қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қосымша шараларды жүзеге асырғаннан кейін ғана кететіндігін мәлімдеген. Ал Ресей әскерінің шығарылуының нақты мерзімі белгісіз. Бұл іс қанша талап етілсе, соншаға созылатындығын айтқан Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров. Арнайы заттар радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңіс қызы.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Енді бір сәт алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтсем, атап айтқанда, Еуропа өз құндылықтарын ұстануы тиіс деген хабар. Қазақстан қызылбалық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиіс деген хабар. Сондай-ақ Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров ең басты үш қарсылас жауын нысанаға алып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барған болатын. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Хендрик Илвес Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы тоқталып өткен болады. Жаңа ғана Айжан Жеңіс қызы Грузиядағы жағдайға байланысты қазақстандықтардың пікірін білдірсе, енді біз бір сәт басқа да елдердің, яғни бұл жолы Эстония президентінің пікірін назарларыңызға ұсынбақпыз. 1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің көз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады. Алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, Батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін Батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Йылдыз, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті: «Менің ойымша, Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан гөрі Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал», дей келіп, Томас Хендрик Йылдыз мырза: «Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге ие аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр», деді Йылдыз мырза.
Қадірменді радио тыңдарман, дүйсенбі күні Ресей әскерін Грузия ауқымынан шығаруды бастауы тиіс. Осыған орай Қазақстан саясаткерлерінің пікірін, яғни Қазақстанның Ресеймен әскери қарым-қатынасына жаңаша көзқараспен қарауға шақырғаны жөнінде білдірдік. Сондай-ақ осыған жалғас Азаттық радиосының осы тақырыпқа арналған хабарлар бөлімінде Эстония президенті Хендрик Йылдыздың пікірін назарыңызға ұсындық. Ол Еуропа өз құндылықтарын осы жолы мықтап ұстану керек деген пікірін ортаға салды. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндірумен, өңдеуге және экспортқа шығарумен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымында мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдейді. Сонымен Каспий теңізінде қызыл балық сынды мүлде құрып кетуге жақындаған құнды балық түрлерін сақтап қалу үшін Қазақстан үкіметі қандай шара қарастырып жатыр? Оған Қазақстанның балық шаруашылығы комитетінің төрағасы мен тәуелсіз экологты әңгімеге тартқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы кеңірек тоқталып өтеді.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов Азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан сабағы, қазір 200 тоннадан әрең алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстанда емес, ол бүкіл Каспий мемлекетте солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде осетровойдың несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп жатыр. Негізі наука жайлары ол да бюджеттен республикалық бюджеттен ақшасын шығарып жатырмыз.
соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог, табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Елеусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияның орнатылуын Мэлс Елеусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. Ешқандай сату да керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланыстыру керек. Біріншіден, мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, ол дымдаға келмейді. Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Әзербайжан, Түркменстан, сол бәріміз мораторий жасасақ, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия, я біз Қазақстан істесек, оны тәкті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сондай бір ауыстық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де, барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше, мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48, қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независимая газета» басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада бір жарым айдан көп уақыт өтсе де, Азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, Минфин қол шешпейді. Біз оның компетенциясы жоқ.
Қадірменді радио тыңдарман, таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру және өңдеуге, сондай-ақ экспортқа шығару мен ел ішіне сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымында мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдеген болатын, осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған Азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров ең басты үш қарсылас жауын нысанаға алып отыр. Бірақ бұл жолдағы табыс айтарлықтай емес, дейді Азат Еуропа, Азаттық радиосының солтүстік Кавказ қызметінің директоры Аслан Дукаев өзінің талдау хабарында. Оның талдау хабарымен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қоалшою тейп-тейпін банишсі цуқ әссін юарлетсін. Инсақирым латтуш бол бұсул баттым қой.
Қауіпсіздікке әлі де қауіп төндіріп тұрған исламшылы бүлікшілік пен Шешенстанның мұнай саласында монополияға ие Ресейдің мемлекеттік Роснефть мұнай компаниясы және Шешенстандағы Ресейдің қарулы күштері мінеке осылар Шешенстан Республикасы жетекшісі Рамзан Қадыровтың нысанаға алып отырған үш дұшпаны сияқты. Соғыс майданында жасаған бірқатар кемшіліктеріне қарамастан және де мықты қолбасшыларынан айырылса да, Шешенстанның қарсылас топтары өзгеріп жатқан ортада жаңа әрі тиімді әрекеттерге сәтті көшіп жатыр. Бұған бүлікшілерге қарсы күресу жағынан Ресейдің тұрақты армиясы жақсы жабдықталмағандығы мен жаттықтырылмағандығы себеп болуы мүмкін. Басында Кадыров осындай әскери құрылымға жауапты болған. Бұл құрылымды адамдар Кадыровшылар деп біледі. Кадыровшылар мен тағы басқа жартылай әскери топтар қарсылас топтармен оларды қолдауы мүмкін болған қарапайым азаматтарға қарсы қатал науқан жүргізіп келеді. Сөйтіп олар мыңдаған адамды қамауға алып қинап азаптап өлтірген. Ал соғысушылар мәскеушіл полиция мен қауіпсіздік күштеріне және Кадыровшылардың үйлеріне қарсы шабуылдарды ұйымдастырады. Өз жеріне жасайтын әдеттегі тұтқиыл шабуылдарына қоса шешен бүлікшілері бірнеше жылдан бері өз идеяларымен әскери нұсқаушыларын исламшыл бүлікшілік таралып жатқан көршілес солтүстік Кавказ республикаларына да жіберуде. Дағыстан мен Кабардино-Балкария және Ингушетия республикаларында полиция мен үкімет ресмилеріне бағытталған шабуылдардың жиі орын алып жатқандығы сондай-ақ Шешенстанда өршіп тұрған бүлікшілік әрекеттері Қадыровтың қарсылас топтар жойылды деген мәлімдемелерін жоққа шығарады. Шешенстан басшысының санаға алып отырған екінші жауы Роснефть мұнай компаниясы. Аталмыш компанияның Кремльдегі ықпалды топтармен байланысы бар деп хабарланған болатын. Роснефть компаниясының қалтасындағы ақшаны есептеу Шешенстан ресмилерінің ең жақсы көретін ермегі боп табылады. Өткен жылы Қадыров бұл компанияның Шешенстан мұнайынан түскен жылдық табысы шамамен 777 миллион ақш долларын құрады деп мәлімдеген еді. Қадыров Роснефть компаниясынан ол ақшаны Шешенстанның экономикасына инвестициялауды талап етті. Қадыров Роснефть компаниясының ашкөздігін сынады, бірақ дегенмен оның Шешенстанға араласуының тарихи жөнінде ол үн қатпады. Айта кету керек, Роснефть компаниясына Шешенстан мұнайын қазіргі шарттармен өндіруге рұқсат берген Рамзан Қадыровтың әкесі Ахмат Қадыров болатын. Сол кезде Ресей президенті болған Владимир Путин оны Шешенстан басшысы етіп тағайындаған еді. Алайда кейінірек Ахмат Қадыров өзінің ол шешімі жөнінде өкінген көрінеді. 2004 жылдың наурыз айында ол республикада жаңа тәуелсіз мұнай компаниясын құру туралы ниетін білдірген еді. Содан екі ай өткен соң ол Грозный қаласында орын алған жарылыстан қаза тапқан тұғын. Енді үшінші мәселеге келетін болсақ, Рамзан Қадыров бірнеше рет Шешенстандағы Ресей күштеріне қарсылық танытты. Қадыров Ресей әскерлерінің саны азайтылуы тиіс деді. Сонымен қатар осы айдың басында Шешенстан үкіметі арбитраж сотынан Шешенстанның Ведено мен Шатой аудандарында мүлікті тіркеу және жерді пайдалану жөніндегі Ресей қорғаныс министрлігінің құқығын жоюды сұрады. Өткен жылы Шешенстан республикасының басшысы болып тағайындалған Қадыров неліктен өз көзқарасын өзгертіп отырғандығы белгісіз болып тұр. Соңғы күндері келіп түскен хабарларға қарағанда Рамзан Қадыровқа шабуыл жасалмақшы болған, бірақ бұл хабарды Қадыровтың баспасөз қызметі жоққа шығарды. Демек, бұл оның билікке деген ұмтылысының азайып отырғандығын білдіре ме? Егер солай болса, оның ұстанымы қашанға дейін мығым болып тұрады екен? Дейді Дукаев.
Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров ең басы үш қарсылас жауын сынаға алып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Бұл сауалнаманы ақшта орналасқан Галуп компаниясы 82 мемлекетте жүргізген болатын. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Сіз өзге бір мемлекетке көшіп, сол жерде тұрақты түрде тұрғыңыз келе ме? Егер сіз әлемнің орташа азаматы болсаңыз, бұл сұраққа иә деп жауап беруіңіз әбден мүмкін. Сауалнама жүргізетін Галуп компаниясы бұл сұрақты 2006 мен 2008 жылдар аралығында 82 елдің әрбірінде шамамен 1000 адамнан сұрапты. Бұдан кейбір таң қаларлық нәтиже шығып отыр. Мысалы, мигранттар баруды қалайтын елдердің арасында екі батыс мемлекетін, яғни Британия мен Германияны алайық. Бұл елдерде тұратын адамдар дәл сол жерде өмір сүріп жатқандары үшін бақытты болуға тиіс емес пе? Жоқ, олай емес екен. Британия мен Германияда сауалнамаға қатысқандардың 27% басқа елге көшуді армандайды екен. Ал енді Франция мен Ресей жөнінде айтатын болсақ, Франция тұрмыс деңгейі жағынан әлемде алдыңғы қатардағы елдердің арасында болғанымен де, бұл мемлекетте тұратын халықтың 17% басқа елге көшуге дайын тұр екен. Бірақ дәулеттілер мен кедейлердің арасындағы ұлғайып бара жатқан айырмашылығы үшін танымал болған Ресейде де халықтың 17% өзге бір елде тұрғысы келеді екен. Ал бұрынғы Кеңес одағы республикаларында әртүрлі жауаптар болыпты. Бұл көрсеткіш Молдовада 34%, Әзірбайжанда 28%, Грузияда 26%, Украинада 25%, ал Арменияда 23%-ді көрсетіп отыр. Сонымен қатар Беларусь пен Қырғыз халқының шамамен 20% басқа елге көшіп, сонда тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Ал енді қазір Еуропа одағының елдеріне айналған Балтық мемлекеттеріндегі тұрғындардың 19-20% солай жасауды аңсайды. Бірақ Қазақстанда адамдардың тек 13% ғана елінен кеткісі келеді екен. Галлоп жүргізген сауалнаманың нәтижесіне сәйкес Иранда сауалнамаға қатысқан жауап берушілердің 30% басқа елге көшуді қалайды екен. Сауалнаманы жүргізгендер адамдардың не себепті өз елінен кетіп, басқа мемлекетке көшкісі келетіндігі туралы жазбапты, бірақ адамдар, егер олардың шетелде тұратын туысы немесе жақын адамдары болса, сол мемлекетке көшкісі келіп тұрады екен. Сауалнаманың нәтижесі осындай бір байланыс бар екенін көрсетіп отыр. Ал енді бұл тізімнің басы мен аяғында тұрған екі елді атайтын болсақ, олар Сьерра-Леоне мен Сауд Арабиясы. Яғни Сьерра-Леонеда сауалнамаға жауап бергендердің 65% елімізден кетіп, басқа мемлекетте тұрғымыз келеді деп айтқан екен. Ал Сауд Арабиясында сауалнамаға қатысқандардың тек 1% ғана өзге бір елге көшуге дайын екендіктерін білдірген.
Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен, осы жөнінде тоқталып өттік. Қадірменді радио тыңдарман, сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттықтан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірменді тыңдарман.